shawabaa ana fantaalle keessatti akka warri lafaa jedhutti waraanii argobbaa dhufeetiin nam lama fixe dhiyootan keessa. Mootummaan waan kana jabeessee qorachuu baannaan dubbiin tun hagan caala hammaattii jedha. Akkitti gaafatamaan biiroo dhimma nagaa aanaa fantaallee obbo Hawaas Carcar jedhetti waajirii isaanii tan qorachuu jira. Galmoo daawwitiitti Nairoobii oduu tan nu erge kuna.
Hidhattoonni sabaa erga gubbaarraa dhufan jedhaman dilbata darbee kaasee jiraattota aanaa fantaallee daangaarra jiran irraan balaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni VOA himanitti haga yoonaa namoonni lama hidhattoota kanaan ajjeefamaniiru. Obbo Booruu Godduu jiraataan aanaa fantaallee ganda aarrolee hidhattoonni kun namoota nagaa horii isaanii tikfataa turan ajjeesan darbees maatii namoota ajjeefaman lameen keessaa tokko ajjeechaan kan itti deddeebi'edha jedhu.
Humna kun bi'aa ijoollee ittiin guyyuma keessatti ijaarsa umrii gara torbaatamaatti fagee jalqaba ajjeesan. Rooba buruu okoluu hojjan isarraa qabee rooba buruu okoluu hojjan kan obboleessisa isaa wajji nama sadii hojii. Abbatti nama afuroggaa lama keessatti kuban qabu horii tikfatee ajjeefame yaarsillee bishaan. Galgala gaala galchee gaala sisanichaan rooban horii okoluu hojjamuun soomina lulluqatee oduun nyaatallee bishaanillee hin dhugin aanillee hin dhugin jeeqobsi horii ka'ee gaalli ganda baluu akkanatti ciccaase gaalli keenya gaalli uummata karrayyuudhaa goga gara minjaa lafa minjaa jedhamti jalatti hafee gargar keessa minjaa jalatti hafee gaala sanallee finnaa rakkoo wayiitti jira yaanii yaaniis immoo kuban qabu namni ijoolleen dhoohiitti qoqqan akkimtee bulee uluma bichaa fudhatee akkuma oduun akka soomina olii nyaatee hin dhugin bishaan akka lulluqateen fiige. Halkanii toora saatii afuritti hogganni gaala uummata beekee gaala jalaa kaa'amu jiru ofumaan eebbee biro teessee isaan akka inni beekamnetti dhiyoottee jiru.
Namoota ajjeefaman keessaa tokko maanguddoo yoo ta'an isaanis dilbata galgala bakka horii isaanii tiksatanitti ajjeefamanii wixata akka awwaalaman dabalataan dubbatu obbo Boruun. Kanaan dura alii alii hidhattoonni argubbaarraa dhufan balaagaa isaa turanus dhiyeenya kana garuu wanti akkasii mudatee hin beekuu jedhu jiraataa naannaa fantaallee kan nuti haasofsiifne ajjechaan kunis jiraattota kan muufachiise waan ta'eedhaa fi nageenyi naannoo gandoota aanaa fantaallee ka daangaarra jiranis sichi boora'uu malaa jedhu jiraataan kun dabalataan yoo dubbatan.
Namni ajjecha raawwachuu erga dhagee booda of eeggannoo isaa cuffee tuufeera. Akkasumas immoo manni uummata warra amma jedhamu raadiyoo kanatti biratti argamee baay'ee amma isaanii akka ibsan taasisaa jira.
Obbo Booruu Godduus dabalanii keessuma aarrolee bakka lamootni lameen itti ajjeefaman dabalatee gandoota daangaa argubbaan daangessan keessa uummati jiru yaaddoo keessa akka jirudha kan dubbatan. Ajjeefamuu namoota kanaa ilaalchisees mootummaan homaa waan tarkaanfiin fudhatallee hin jiru jedhu. Obbo Hawaas Carcar itti gaafatama waajjira dhimma nageenyaa aanaa fantaalleeti. Isaanis namootni lama hidhattootaan ajjeefamuun dhugaa ta'uu himanii bulchiinsi aanichaa namootni akka kana raawwatan kun akka to'annoo jala oolaniif qorachaa jiraachuu dubbatu.
Kan ajjeese warra argobbaati namoonni lama kan dhumanii fi inni isaammoo gamlachuun qulqulleeffamaadha kan jiru ta'uu isaati. Sodaan jiraachuun mala sodaa kana hambisuudhaaf erga taateen kun uumame booddee mariin godhamaadha kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf qaamolee balaa geessisan kana seerratti dhiyeessine. Hawaasni bal'aan akkuma duratti araarri jalqabame san itti fufiinsan itti fufee raawwatu waliin jiraachuu fi namni immoo daangarraa buqqa'e sun iddoo duraan qubataa ture sanitti deebi'ee qubachuu akka danda'u hojiin bal'aan hojjetamaa ta'uu isaati.
Obbo Hawaasiin sodaa nageenyaa jiraattonni gandoota daangaarra jiran himatan gaafanne amma haalli nageenya naannoo ka baay'ee yaaddessaa ta'e miti jechuun deebii kennan. Gama birootiin jiraattonni guddina Gujii ba'aa aanaa sabbaa booruu raayyaan ittisa biyyaa jiraattota irraan balaa geesseera jechuun kumatan kaleessa waxabajjii 13/2018 aanaa sabbaa booruu bakka utuluu jedhamutti nama tokko ajjeesee tokko immoo madeessuu isaa dubbatu jiraataan nuti dubbisne.
Guddeen galeen abaaboo fidaa abaaboo machisanii abaaboo qalladanii jedhaniiti haa uummata sarbaa jiran yeroo amma. Aanaa sabbaa booruu ganda siree bukkee jedhansan siree gabikee lafa jedhansanii. Uummata irratti jedhisanii rasaasa kan dhugaasaa jiran hadhaa wanta guyyaa lama jechuudha. Manichi keessa rasaasa qaamni dhan tokkochi rooba tasmanii nama jedhan bakka du'aa fi jidduu jira. Nam tokkochi du'eera bakka badii tokko malee waraanni kun gaggeeffamaa jiru. Amma warri dhaabame kun namoota waraan ofiirraa deemu ijoollee mana barumsaatti galtu ijoollee amma dhaabamteetu.
Jiraataa nuti dubbisne kun namni ajjeefame jedhan kun maqaan isaa Kitaaloo Qixaa kan jedhamu ta'uu himanii ammas keessumaa godina Gujii ba'aa keessa humni raayyaatti isaa hedduu jiraattota dhiphisaa jira jedhu. Komii jiraattotaa kana godina Gujii ba'aatti itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa oddoo Shaakkisoo obbo Damboo Borshee gaafanne isaanis humni raayyaatti isaa nama ajjeesuu quba hin qabu garuu waldhabbiin akka ture odeeffannoon qaqqabeeraa jedhan.
Kan odeeffannoo dhagee namni wanta dhukaasanii kan jedhu sana jedhamale. Namni du'uu isaa odeeffannoo naa kennaman jiru. Gama lamaan iyyuu maasii makkadaa keessatti namni tokko daameera. Isaan keessas namni daameera jechuun odeeffannoo argamanidha. Namni du'uu isaa odeeffannoo qabu.
Jiraattonni ammas humni raayyaa ittisa biyyaa abaa'o fidaa jechuun nu dararaa jedhu waan kana bulchaa godinicha akka ta'an obbo Roobaa Turcce gaafanne akkasittidha kan isaan deebii kennan.
Hin jiru akkasis hin jedhu jedhee yaada raayyaa ittisa biyyaa akkas jedhus hin jiraatu maaliif raayyaan ittisa biyyaa qaama duraa miti jechuudha. Ijoollee uummata kana keessa nama bahe nama nageenya biyyaa kana eegu kan mariisisus yaa'u qaama mootummaadhaa ka yaa'u marii adda addaas kan gaggeessaa jiru qaama raayyaa ittisa biyyaas yoo hawaasatti gadi bu'u caasuma mootummaa kana waliin ta'etti kan waan nageenyaas ittis gabbeessu malee kophaasaa deemee raayyaa ittisa biyyaa hojii nama dhoogguun jiru. Wanni akkasiis komii akkanaas hin dhageenya.
Obbo Roobaa yoo raayyaan ittisa biyyaa jiraattota irraan balaa geesse waajjirri keessan akkamitti to'ataa gaaffii jedhuu fi waajjiraaleen bulchiinsaa sadarkaa aanaaf gandaa irra jiran waan kana hordofaa jiru jechuun deebii kennan. Obbo Roobaan akkasaa jedhan iyyuu malee jiraattonni garuu bulchiinsa irraa namni komii itti himan hin jiru jechuun himatu. Dhiyeenya kanas naannawaa Gujiitti walitti bu'iinsa Bageedoo waliin kan ture yoo ta'u obbo Roobaan dhimmi kun tasgabbaa jiraachuus dabaluun dubbatanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.